Üheksas osa.
Oli veel hullem, kui tema või Lonni oli osanud aimata või oletada. Ainult kahju, et ta juba eile ei lasknud kojamadamit jutule, siis oleks ta kohe oma kimsud komsud võtnud ja alatiseks läinud. Täna oli see millegi pärast raskem ja nagu keerulisem. Sest kui sa siis pistad inimese selja taga plehku, kelle katuse on sa ühegi öömagusest oled maganud, kes oma lauda sööma on kutsunud sinu vastu nii viisakas ja lahke olnud, sinuga nii mõistlikult vestelnud. Aga üks oli kindel. Härra oli teda inimeste ja nende sosistamiste eest hoiatanud ainult selleks, et Irma nii pea asjast õiget aru kätte ei saaks. Just selle pärast. Ta tahtis aega võita. Ei tea miks, aga Irmal tulid pisarad silma. Hoopis isesugused pisarad, nagu ta arvas. Palju valusamad kui tänini kunagi. Lapsepõlves ja ka noore seas on pisarad enamasti mänguasi. Aga nüüd arvas ta end äkki nutvat, nagu nutavad vanad inimesed, kel nagu polegi elus enam muud kui see nutt. Aga kui ta tundis, et nutust on küllalt, võttis ta väikese peegli ja vaatas oma silmi, nagu kardaks ta nende ilu ja selguse pärast. Läks siis kraani alla ja uhtus külma veega oma nägu. Ta pidi esiteks vannituppa minema, sest seal oli tal seda palju mugavam teha, aga avatud ukse vahel jäi ta seisma. Turgatas tal ju meelde, kuidas kojamadam oli teisi ja tedagi nimetanud härra õeks. Äkki valdas teda vastikustunne. Õde, see kõlas peaaegu otse jälgilt. Nõnda ta siis pöörduski ümber ja läks kööki kraani alla, kartes muidu nagu suguluses ja osa saamises olla kõigi nende õdedega, kes end ehk enne teda vannituas olid pesnud. Irma esimene käik oli tädi juurde, aga enam ei mõelnud ta oma passile, vaid millelegi muule. Millele just seda ta ei teadnud? See oli midagi sellist, millel polnud tädiga mingit ühendust, ja ometi pidi ta just selle pärast tädi juurde minema. Muidugi Lonnit polnud veel kodus, ja Irmal polnud aega teda oodata, sest tema pidi veel oma kursuste pärast jooksma ja ei tahtnud täna mingil tingimusel kojuminekuga hilineda. Kuigi oli selgunud, et härra Rudolf oli teda ainult petnud, temale ainult valetanud, siis võis tal ometi tõsi taga olla korraga ja täpsusega, millest ta oli eile rääkinud. Tal võis tõsi taga olla sellega just sellepärast, et kõik muu oli vale, sest midagi peab ometi inimeses tõsi olema. Ei või ometi olla, et kõik oleks vale, arvas Irma. Pealegi kui Irma poleks juba esimesel ja teisel päeval täpne, siis tähendaks see, et tema kõlbab ainult mõneks õeks, kellest rääkis kojamadam, ei millekski muuks. Vähemalt oleks härra Rudolfil õigus mõelda, et Irma kipub temale õeks, kes magab temaga ühel asemel, aga seda õigust ei tahtnudki Irma härrale mingil tingimusel anda, ja sellepärast pidigi ta õigel ajal kodus olema. Kui Irma sellest rääkis, mis ta kojaeidelt oli kuulnud, ütles tädi oma vana inimese tarkuses, No, armas laps, ära kohe nii väga usu iga esimese eide juttu. Inimesed jõuavad sõnadega tihti rohkem kui teised tegudega. Aga milleks ta tuli mulle neid asju valetama, küsis Irma nagu vastu vaieldes. Noh, kas just valetama, arvas tädi ettevaatlikult, aga ta ehk jõudis pisut rohkem kui asi väärt. Õde kauples ju mind, see on kindel ja nüüd ei ole teda, ütles Irma. No, aga ega see siis veel ütle, et ka sina mõneks õeks pead saama, vastas tädi. Ole ise karske ja korralik, ega õige hõlma hakka keegi kinni. Mina olen muidugi, aga tahtis Irma öelda, kuid jäi peatuma. No, mis siis veel, küsis tädi. Et keegi lausa päeva ajal tuleks sulle suisa kallale, seda mina küll ei usu. Sul on ometi suu peas, et võid karjuda, ümber ringi elavad ju ka inimesed, need ometi kuulevad. Ta peab ju sootse ära tapma või uimaseks lööma. Ega siis see muidu pole võimalik. Aga milleks ta seda siis sinuga hakkab tegema, kui teisi tänapäev peale täitmas küll? Eks sa loe lehest, kõik noored nägusad tüdrukud ja prouad otsivad kohta üksiku juurde ja on kõigega nõus. Nii et mina arvan, sina kardab tühja. No muidugi öösel une pealt, siis on teine asi, selles on Lonnil üsna õigus. Siis on inimese enda kõige hoopis teine asi kui päeval. Sellepärast peabki õhtul ukse lukku panema ja kas või kinni sidumagi, nagu Lonni arvab. Noh, sellepärast ma räägingi, seletas tädi edasi. Nii et minu arvates mine aga ilusasti tagasi ja ole hästi viks laps, ei siis ta tee sulle midagi. Ja kui see on sinu saatus ja Jumala tahtmine, siis võib isegi nõnda tulla, et kui ta sind muidu kätte ei saa, sest et oled korralik ja karske, lapselik ja süütu, puhas ja puutumata, siis võib isegi niisugune ime asi sündida, et Herra hakkab sind armastama. Päris tõsiselt kohe, nii et võtab su jää, võtab täiesti omaks. Sest meestega juhtub vahel nõnda, et esteks ainult imustab. Aga kui ei saa imu tasa teha, siis hakkab armastama. Aga ära sa selle pärast rumal laps veel kohe uskuma ega lootma hakka, et see sünnibki nõnda. Vaid mina ainult ütlen, et see võib sündida, kui see on Jumala tahtmisi järele sinu saatuseks määratud. Sest Jumal võib imet teha. Ja olgugi, et meie sugukonnast nii veel ühtegi imet pole sündinud, ega see siis veel tähenda, et ta sündida ei või. Jumal võib just sinust meie ime lapse teha, kui see on tema tõsine tahtmine. Kui Irma lahkus tädi juurest, oligi tal peaaegu mingisuguse ime lapse aime veres. Mis ta enesega ka tegi või kuidas ta katsus enesele kainet aru pähe panna? Miski ei aidanud. Kuskil sügavale põhjas ingitses imeline usk suurest ja sügavast armastusest, mis tuleb kui varas öösel ja muudab inimesed, nende himud ja teod. Ime alguseks pidas ta peaaegu sedagi, et ta jällegi oli unustanud oma passitädi juurde. Ta pidi just ümber pöörduma ja tagasi minema, kui talle meenus, et kojamadam oli talle suud mööda varksi nõu andnud sisse kirjutamisega pisut oodata, mõne päeva vaadata. Selleks siis Irma asja jättiski. Kursuste asjus sai Irma teate, et enne jõuluid neist vaevalt midagi välja tuleb. Peale pühi, kui algavad uued kursused, siis Irma olgu õigel ajal kohal. Ajalehtedes ilmuvad kuulutused, pidagu neid silmas. Aga see tõepoolest kurb sõnum jättis Irma tema sügavas südame põhjas üsna ükskõikseks. Sest seegi võis ju olla mingisugune ennustus või näpu näide, et neid kursusi pole tal üldse enam tarvis. Irma teadis, et nõnda mõelda on lapsik ja rumal, aga tal oli praegu nii imeline tarvidus unistada millestki võimatust. Ta ütles siis endale, oma arule nagu palavalt, las ma unistan ometi natukenegi, las ma olen natukenegi aega õnnelik. Sest Irma uskus praegu, et inimese õnn võib olla ainult võimatuses. Sellest ebamaisest meeleolust äratas ta tuttav mehe hääl, kes ütles, tere Irma, sa mind enam ei näegi. Sina, Eeti, imestas Irma ja jäi seisma, tundes ühelt poolt, et praegu soovis ta kõige vähem Eedi kohtamist, kuna ta teiselt poolt ometi midagi sinna parata ei võinud, et südamest tuksatas rõõm. Kus sina siia said? No, tulin vaatama, mis sina teed, püüdis pois naljatada. Aga otsustades, et nali pole õigel kohal, lisas tõsiselt, ma olen juba ligi 2 nädalat linnas. Töötan kusagil suuremas värkstoas. Pole sind kordagi näinud, ütles Irma. Mina sind ka mitte, vastas Eedi. Igal ühel oma tuttavad ja teed sellepärast. Aga kui küsida tohib, kus sina nüüd elad ja mis sa teed? Olen koha peal, vastas Irma. Ja pidi lähemalt asja seletama, aga vaikis ometi. Mis koht see on, kui see saladus pole? Küsis Eedi. Üsna lihtne teenija koht, vastas Irma. Eedi vahtis talle uurivalt näkku, nagu ei usuks ta teda ja ütles siis. Oled ka mõne üksiku juures perenaiseks või? Kes siis ka on? Küsis Irma vastu. No, minu toa mõtt räägib ikka õhtuti, et nüüd kipuvad kõik noored tüdrukud üksikute juurde. Vastas pois. Nii et sellepärast ma siis küsingi, et kas sina ka? Sul on nähtavasti väga imelik arvamine minust, ütles Irma nüüd, kuna ta ise kramplikult katsus hoida, et huuled ei hakkaks värisema. Noh, nali naljas, tõsi tõeks. Aga sa peaksid ometi väga hästi teadma, mis ma sinust arvan, ütles Eedi nüüd. Noh, siis tea sinagi, et mina pole mitte üksiku juures, vaid õe ja venna juures, kes mõlemad on haritud inimesed ja käivad ametis. Seletas Irma. Nii, lausus pois mõttes ja lisas natuke aja pärast. Kas selleks maksiski kalmult ära tulla? Mul jääb vaba aega üle, see on kauba sees, võin edasi õppida. Hakkan kursustel käima ja minu pererahvas lubab mulle pärast koha saamises abiks olla, sest neil on tutvused ja sidemed, seletas Irma. Aa, nii et onu poja poliitika, lausus pois. No pole parata, kui muidu ei saa, ütles Irma. Kus sa elad? Võib sind vahel külastada, küsis Eedi. Irma oli kahe vahel, mis vastata, aga siis leidis ta pääsetee. Palun mitte, ütles ta. Minu juurde ei tohi ükski mees ega naiskülaline tulla, ka see on kauba sees, sest võõrad segavad ja pererahvas ei taha, et neid segataks. Nii, lausus Eedi jällegi mõttes ja küsis siis, aga ehk võiksime väljas kokku saada, ühes koos kinno minna või? Selle kohta ei tea ma praegu veel midagi öelda, vastas Irma ja kibeles minema. Koht on alles uus, tööd on kõige tublisti ning õppimine ja kursusel käimine veel peale kauba. Kuhu sa selle suure õppimisega loodad õige saada? Küsis Eedi nüüd. Sinna samasse kuhu sinagi, sest ka sina tulid ju linna õppima, vastas Irma ja tegi minekut. Mina tulin ainult selleks linna, et sind vahel harvagi näha ja et sind mitte silmast lasta. Seda võid teada, ütles pois nüüd üsna vaikselt ja vahtis ise kuhugi kõrvale. Irma tahtis midagi vastata, aga tal tuli äkki meelde, kui ta roosid oli maast üles korjanud ja nüüd surid sõnad huulile. Ta ei saanud isegi head päeva öeldud, pöördus ainult ümber ja läks. Kui ta tükki maa peal tagasi vaatas, seisis Eedi endiselt paigal ja vahtis talle järele. Irma silmad hakkasid millegi pärast sorinal vett jooksma ja märgade silmadega käis ta kogu tee. Alguses katsus ta neid kuivatada, aga kui nad ikka jälle uuesti märjaks läksid, siis jättis ta nad, nagu nad olid. Seitsmes peatükk. Ise endale ootamata ja peaaegu nagu teadmatagi hakkas Irma koju jõudes kohe oma asju pakkima. Ja alles siis, kui asjad juba koos taipas tõieti, mis ta oli teinud ja millised tagajärjed võivad olla tema tegemisel. Ta võttis võtme ja keeras kohvi lukku. Aga kui ta võttis nööri, et ka pampu hakata siduma, jäi ta peatuma, viskas nööri lõpuks sinna samasse, tõusis ja läks kööki. Õige, nõnda ei võinud ta lahkuda. Köök tuli enne täiesti korda teha. Ja ta hakkas küürima, pesema, poleerima, nühkima, et kõik säraks ja hiilgaks, nagu ei kunagi varem. Härra Rudolf peab ise oma silmaga nägema, kui tal üldse on silmi nägemiseks, et Irma pole mingi niisugune, kes kipub temale õeks, nagu kojamadam seda nimetas. Vaid tema tahab oma keha, jõuga ja vaimuväega siin ilmas läbi lüüa, sest tema on popsitütar, mitte mõni hellitatud rikka peremehe vesivõsuke, kel teenijaid ja ümardajaid käega tõmmata ja jalaga segada. Nõnda arutades Irma ei pannud tähelegi, kus ta köögikraani juurest oli läinud esikusse ja sealt tubadesse, ühes käes sitool, teises lapid, ning aina nühkis ja poleeris ukse käepidemid, nagu tahaks enne lahkumist, kordki oma silmaga näha, kas ära Rudolfi korteris hakkavad vaske esemed õieti läikima või mitte. Irma töötas sellise hooja innuga, et tundis, kuidas keha hakkas pikkamisi soe ja palged lõid õhetama. Ta jäi silmapilguks piigli, et seisatama aisevad lapid käes ja vaatasis endale näkku. Tõepoolest õhetasidki palged ja juukses algud segi. Ning Irma leidis äkki, et nõnda on ta päris kena tüdrukuma salkus juuste ja õhetavate paletega. Alles nüüd panid esimest korda tähele, et tal on üsna kumer otsa esine. Ja talle meenus, et ta kuskilt oli lugenud või kelleltki kuulnud, et kumerus tähendava taru, mitte kõrgus, vaid kumerus. Muidugi see asi kui kõrge ja kumer, see on siis muidugi sootuks ise asi. Talkud liiga kaugele, liiga lagedale. Sel silmapilgul tuli Irmale meelde, et mis ta siis nüüd seisab oma kaltsudega siin ära Rudolfi peegli ees, nagu oleks sel tema kumerat otsa esist väga vaja. Aga Lonni ütles ju, et nende meister on ainult siis nagu mesilane, kui oled noor, pehme ja ümarik, meenus Irmale siin samas. Ja nüüd tuli ta läkki Irm, et pärast ta ei saa oma tööga õigeks ajaks valmis, nii et ära tuleb enne koju, kui tema juba pompa pakile nööri ümber siduda. Ta tegi ikka väga rumalasti, et ta esiteks kohe ei sidunud pakki kinni. Häda korral oleks ta võinud end pesta kas või tädigi juures, aga Kuusa lähed oma lahtise pakiga. Irma hakkas uue õhinaga tööle ja ta palged õetasid varsti veel rohkem kui siis, kui ta vaatles end peegli ees. Aga nagu kurjast, kõik sündis nõnda, nagu ta oli kartnud. Irma pusis just parajasti oma pakisidumise kallal, kui härra astus uksest sisse. Seal ta nüüd on, kui inimesel pole kahte kohvrit, kuhu pista 1-2-3 oma komud, mõtles Irma siunates. Oled ainult popsi tütar, ei muud midagi. No nuu, tegi härra Rudolf imestanult ja küsivalt, tabades Irma paki nööri sõlmimiselt, kuna see samal ajal endamisi lausus, tähendab ainult sõlme jagu jäin hiljaks, siis oleksin olnud päästetud. Seal on nüüd mu kumer otsa esine, mida ma härra Rudolfi peeglis vaatlesin. Kallis preili, mis teiega on juhtunud? Mis on lahti? Küsis härra ja istus Irma vastu asemäärele. Nagu näete, härra Rudolf, vastas Irma, ma lähen ära, sest ma arvan, et see koht mulle ikkagi ei sobi.
Aga miks siis mitte?
Mina oma hirmsa lobisemise ja luiskamisega tüütasin teid ära. Ajasin hirmu peale, mis? Härra Rudolf, teie ei lobisega luiska, vaid teie lihtsalt valetate ja petate, ütles Irma nüüd, endal juba millegi pärast pisarat kurgus, nagu otsiks talsutamatu ja nõder viha nendes väljendust.
No, ma ju ise ometi ütlesin teile, et ma luuletan ja luiskan, ning püüdsin isegi seletada, miks ma seda teen,
hakkas härra.
Aga te ei öelnud, et te valetate ja petate, pistis Irma vahele.
No, on see siis nii suur vahe, et maksab kohe nii-öelda koolid kotti ajada, küsis härra.
Minule küll, vastas Irma.
Ja et oma hinge ja südant põhjani selle maja saastast puhastada, lisas lausa ja julgelt. Kauplemise ajal toote oma õe platsi, aga teil pole ju mingi tõde.
Ah, seda te teate ka juba, ütles härra Rudolf.
Jaa, seda ma tean, kinnitas Irma. Aga ma tean ka seda, et teil on iga paari kolme kuu tagant uus õde ja et minugi meelitasite pettusega selleks siia, et saaksin niisuguseks õeks, kes magab teiega ühel asemel.
Need sõnad olid Irma meelest jõledad, kuid ta karjus nad siiski mehele näkku, kes istus üsna rahulikult tema ees aseme äärel, nagu peaks ta endaga millegi üle aru.